mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul, tema pe care o vom dezbate astăzi împreună cu dumneavoastră și desigur cu invitatul emisiunii noastre este disciplina, între bătaie și permisivitate. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Aveți posibilitatea să vă spuneți punctul de vedere, experiența personală sau experiența în legătură cu acest subiect și probabil în relație cu prietenii, cunoștințele, vecinii. Vă așteptăm în direct. Disciplina este tema noastră. Bine ați revenit, domnule pastor Adrian Bocăneanu. Bătaia de unde este ruptă? Este?
Este, dacă vreți să spuneți că e ruptă din rai, o să mă joc puțin cuvintele și o să spun că e ruptă, nu aparține de rai. E separată. Nu. Nici nu. Nu mai trebuie să spunem vorbele astea. Gata.
Au trecut acele vremuri.
Au trecut vremurile acelea, au făcut destule rele și... Nu.
Mă bucur categoric că nu m-ați lăsat să termin fraza. Asta arată clar cât de împotriva acestei metode sunteți de disciplină. Aș vrea să vă spun că în urma unui studiu UNICEF referitor la acest subiect, peste 50% dintre părinți spun că prima reacție atunci când copilul face ceva greșit este să ridice vocea sau să țipe. Aproape o treime cred că pedeapsa este un rău necesar, iar 11% își trag copiii de păr sau de urechi când aceștia greșesc. Iată, dar chiar dacă spuneați că e o vreme trecută a violenței, astăzi încă păstrăm.
Sigur.
Care este reacția firească a unui copil atunci când este vorba de violență verbală mai întâi și apoi de violență fizică? Ce se întâmplă cu sufletul unui copil, cu dezvoltarea lui?
Da, mai ales atunci când lucrul acesta se întâmplă la vârste, începe să se întâmple la vârste mici, de cele mai multe ori copilul nu înțelege ce a făcut greșit. Da. Bănuiește, dar nu înțelege. Dacă știe, dacă identifică comportamentul care l-a supărat pe părinte, de multe ori acel comportament nu este rezultatul unei intenții ostile din partea copilului, ci este ceea ce poate el să facă la vârsta aceea. Deci, fie nu știe pentru ce, fie știe pentru ce, sau bănuiește pentru ce, dar este ceva ce deocamdată nu putea să facă altfel. Iar pentru situațiile în care a fost totuși, a fost ceva ce copilul știa că nu trebuie să facă, sau trebuia să facă, putea să fie ascultător, a vrut el să nu fie ascultător, reacțiile ostile și mânioase și violente cu vocea sau cu forța fizică, în prima instanță intensifică. Pentru că atunci, vedeți, atunci când trebuie să înțelegem lucrul acesta, atunci când un copil nu vrea să asculte, asta reflectă o atitudine, o distanțare de părinți sau de persoana adultă care îi cere ceva. Dacă copilul nu vrea să asculte, înseamnă că are ceva împotriva acelor persoane, părinți sau educatori sau ce sunt ei.
Nu că da. Nu înțelege?
Las cazurile în care nu înțelege, da. Sau nu poate, sau las situația aceasta vorbesc despre situațiile în care neascultarea este deliberată. O ascultare deliberată reflectă o atitudine negativă față de
persoana părinte, care... Da.
Deja copilul îl consideră că părintele este rău, că i-a cerut așa ceva sau că nu l-a lăsat să facă un lucru, consideră că e ceva ce nu trebuia să îi se ceară, consideră că e prea mult, consideră... Da. Deci deja este o stare de ostilitate. Iar atunci când părintele reacționează nervos, mânios, părintele nu face decât să hrănească mai mult această neîncredere, ostilitate și resentimentele copilului, da? Le întreținem, le confirmăm, da? Iar dacă pedeapsa este chiar severă, atunci în mintea copilului subiectul nu mai este ce au spus părinții, ce trebuia să facă, de ce n-a făcut, nu mai este subiectul ăsta, ci subiectul lui, preocuparea lui este cum pot să se poarte așa de rău cu mine. Deci se mută subiectul. Nu se mai gândește, uite, mi-au spus asta.
Sau ce ar trebui să facă pentru ca să-i mulțumesc.
Am făcut și așa mai departe. Chiar dacă părinții erau chiar dacă părinții erau justificați ca să fie nemulțumiți de copil, reacția exagerată desfințează subiectul inițial și aduce un alt subiect, de ce se poartă așa de rău cu mine, pentru că reacția este exagerată.
Exact. Și concluzia este că nu mă iubesc părinții, da. Și dacă ei nu mă iubesc, eu de ce i-aș asculta? Da.
Și cum să-i ascult și cum să-i iubesc dacă ei, uite cum se poartă cu mine. Deci se deschide un alt front și frontul adevărat rămâne nesoluționat, nerezolvat. Sunt doar câteva observații, dar toți am fost copii. Să ne aducem aminte, să nu uităm. Să nu uităm. Că mai sunt părinți care spun,
Am fost copii și ne-am luat bătaie și iată ce oameni deosebiți am
ajuns. Nu știu ce, da. Noi spunem despre noi că suntem oameni de treabă. Mulțumesc.
Nu este
chiar ceva de luat cu titlul de inventar. Noi spunem despre noi că... Da. Și când spunem lucrul acesta?
Când vrem să ne justificăm un astfel de comportament, atunci când
ne purtăm frumos cu copiii, atunci când suntem răbdători, când le explicăm liniștit, când dacă e nevoie să folosim pedepse, sunt pedepse care nu au conotația aceasta de mânie, de furie, de răzbunare, de care pe care, de, nu? Atunci nu spunem, uite, părinții m-au bătut, vezi, eu nu-i bat pe copii, dar părinții m-au bătut, eu nu țip la copii, dar părinții mei au țipat la mine și uite ce om de treabă m-am făcut din cauza asta. Așa cum ați spus, folosim aceste amintiri sau referiri la trecut ca să justificăm ceea ce facem. Așa că
conform specialiștilor, copiii care au fost agresați verbal și fizic, la rândul lor, vor proceda la fel cu cei mici, chiar dacă nu le sunt neapărat proprii copii, ci vor continua același comportament, în general vor fi mai agresivi cu celelalte persoane și vor proceda la fel cu proprii copii.
Da, chiar pe moment, dacă un adult... Atunci când are de a face cu un copil neascultător sau care îl dezamăgește, care e prea încet, care varsă laptele, care, mă rog, îl întârzie, care nu înțelege, care nu vrea să facă, reacția la asemenea adulți este să folosească forță față de copil. Ce ne putem aștepta ca reacție la un copil atunci când împotriva lui se folosește forța? Dacă un adult care ar trebui să știe mai
evident.
Mult, împotrivire, nu?
Exact.
Că de cele mai multe ori am învățat că nu trebuie să o manifeste pentru că îl așteaptă și mai rău, că nu trebuie să te pui cu părinții, că o încurci mai tare. Asta e altceva.
E o altă lecție.
Dar reacția care este reacția firească
de a te opune,
menține
rezistența.
Și ca și de copil învață că nu trebuie să arăți lucrul acesta față de cineva mai mare ca tine, dar atunci când vei avea de a face cu cineva mai mic decât tine, de care
trebuie să
procedezi
la fel ca părinții, pentru că ei sunt un model.
Da, dar așa te-ai învățat. Așa te-au învățat părinții sau alți adulți, că atunci când ai o frustrare, când ești nervos, când ești mânios, când ceva stă în cale, când ceva nu se rezolvă pe alte căi, asta este calea. Nu știi, nu știi, chiar dacă nu ai vrea, nu știi altă cale. Nu ai deprinderea să procedezi altfel. Așa că dacă nu știi decât așa faci. Nu spui atunci, aoleu, ce-mi face copilul ăsta? Pur și simplu nu știu ce să fac. Știi ce să faci? Știi ce ai învățat de când erai mic?
Este tulburător ceea ce ne spuneți și ceea ce constatăm până la urmă. Dar ne confruntăm cu pierderea răbdării, cu mânia, cu stresul.
Da, sigur,
atunci aceste reacții în fața copiilor sunt inevitabile.
Da, da.
Cum să ne menținem echilibrul, răbdarea, chiar dacă suntem atât de provocați de copii pe fondul altor lipsuri ale noastre, probleme ale noastre, cum spuneam, cu stresul, poate de legat de muncă, de chestiunile financiare, de relație.
Exact acolo voiam să ajung și eu. Așa este. Supărările pe care ni le produc copiii, de cele mai multe ori vin pe un fundal deja agitat. Da. De exemplu, deja suntem întârziați și copilul acum zice vreau la toaletă, da? Sau vrea să se mai uite la ceva, sau își pune greșit ghetuțele, sau tot felul de lucruri. Deja suntem întârziați, nu am prevăzut timp pentru o posibilă întârziere și acum am fi vrut ca pe cât de grăbiți suntem noi să fie și copilul pe cât de concentrați așa să fie și copilul, adică ne așteptam să vedem la copil că este o simplă prelungire a stărilor noastre. Spuneți, e rezonat.
Să aibă aceeași responsabilitate, să ajungă la serviciu, nu întârzie, să-și facă știu ce alte treburi.
Aș vrea să spun foarte, foarte deschis.
Mă bucur.
Spun lucrurile acestea din profundă convingere, nu spun lucrurile acestea din nefericire, nu le spun ca unul care întotdeauna am procedat așa. Am și amintiri că nu am procedat așa, am și amintiri. Știu eu, mai multe, mult mai multe decât aș fi vrut. Poate că
oameni suntem.
Asupra unui om care gândește de fapt altfel, care are alte speranțe, care are alte așteptări. Și atunci când cade și când face ceea ce n-ar fi vrut să facă, probabil că impactul emoțional, amintirea, e mai puternică decât la cineva care zice așa se face, trebuie să știe copilul de frică și așa mai departe. Deci probabil că în sufletul meu amintirile acestea sunt mai dureroase pentru că n-aș fi vrut să fac așa. Cu mai mult timp în urmă îi mai aduceam așa în discuție cu copiii când erau mai mari și puteam să vorbesc, mai aduceam așa în discuție lucruri pe care le țin minte și care mă rușinau, mă torturau, dar le aduceam în discuție pentru că eu rămăsesem rănit din lucrurile acelea.
Dezamăgit de propria persoană.
Teribil de dezamăgit și le spuneam copiilor. Și ei știau doar pentru că le-am mai adus eu aminte, dar ei nu mai aveau amintirile acestea. Chiar nu-și mai aduceau deloc aminte.
Pentru că, în general, în general au parte de agresivitate, de irascibilitate. În momentul în care o accidental... Da.
Deci aș fi fost tare fericit ca să nu am aceste amintiri, să nu fiu torturat de aceste amintiri. În general, copiii spun că nu au aceste amintiri. Nu mi-amintesc să fi spus așa ca oameni mai mari, așa, să mă fi învinuit de aceste lucruri, dar eu mă învinuiesc pentru ele. Aș fi dorit foarte mult să nu fie nimic de felul acesta. Dar faptul că am aceste amintiri nu mă face acum să le raționalizez și să spun, n-ai încotro, așa trebuie să faci. Mai hotărât să spun că nu trebuie așa. Și întorcându-ne la ceea ce ați deschis ca subiect dumneavoastră, nouă ca părinți ne revine sarcina să organizăm și să conducem viața familiei, da? Așa că în loc să pretindem de la copii să fie disciplinat și să fie să se miște ca un robot atunci când vrem noi și să se dea la o parte din calea noastră când am uitat ceva sau când suntem întârziați, în loc să pretindem de la ei lucrurile acestea și pentru că nu ne citesc gândurile, să-i bruscăm și să-i îmbrâncim și să strigăm la ei și să-i facem cum ne vine, da? În loc să pretindem de la ei lucrurile acestea, noi trebuie să organizăm viața în așa fel încât să fie cât mai puține situații de felul acesta.
Sunt factori externi care, oricât de bine ne-am fi organizat noi timpul, apar și provoacă aceste...
Dar în cele mai multe cazuri, noi am putea. Când suntem în criză de timp, cam pentru cât timp? Cam de ce ordin sunt întârzierile? E vorba de jumătăți de oră, e vorba de ore, e vorba de ce?
De minute.
De obicei e vorba de minute, nu? De minute. Ca adulți, de cele mai multe ori, n-am fi putut noi să ne organizăm mai bine și să fi început pregătirile cu un sfert de oră mai devreme, ca adulți. Dacă, nu? Ca adulți n-am fi putut noi să renunțăm la ceva, să ne mai uităm la ceva, să mai citim ceva, să mai vorbim cu cineva. Ca adulți n-am fi putut noi să ne organizăm în așa fel încât acele câteva minute de foc să fi fost niște minute liniștite și frumoase. Și dacă se întâmplă ceva neprevăzut, se întâmplă, dar se întâmplă nu întotdeauna.
Accidental. Și copiii adesea întind coarda la maxim. Și
e adevărat.
În momentul în care te simt deja, poate că agitat și dornic să finalizezi toate lucrurile, ei mai prelungesc timpul.
Cine are șansa? Cui îi revine sarcina să se ocupe și de lucrurile acestea?
Tatălui.
Prin faptul că trântim și bruscăm și țipăm și ne enervăm și îi ajutăm pe copii ca să se miște mai repede și mai corect și să nu am putea să fim un pic mai inteligenți.
Dar...
inteligenți. Și atunci când știm că e o anumită oră la care trebuie să plecăm cu suficient timp înainte să discutăm liniștit cu copilul, să-i spunem, uite, vreau să mă asculți, să ne așezăm la nivelul ochilor lui, dacă e un copil mai mic, să ne uităm în ochii lui și să-i spunem liniștit, uite, așa și așa. Înțelegi? E bine pentru tine, e bine pentru noi. Călătoria asta poate să fie o mare plăcere, o bucurie pentru toți, dar pentru asta te rog, asta și asta și asta. Ești de acord? Cum facem ca să fie totul frumos și să nu fie agitație și să nu fie ceartă și să nu fie supărare?
Da? Dacă nu-și dorește să meargă la grădiniță, dacă nu se simte bine nici la școală, dacă programul este același și pentru părintele care merge la serviciu și pentru copilul care merge la o instituție de învățământ, dacă trezirea pentru unii copii este mai ușoară, pentru alții este mai dificilă.
Am trecut pe aici și n-am amintiri foarte strălucite, dar iarăși asta nu mă face să spun, să fiu de acord, că nu avem încotro și că asta trebuie să facem și că așa o să o ducem. Întotdeauna trebuie să dorim mai bine, întotdeauna trebuie să învățăm din eșecurile noastre, să spunem, dacă n-a mers așa, cui îi revine sarcina să îmbunătățească lucrurile? E rezonabil să pun totul în seama copilului? E rezonabil să spun, de tine depinde? Și dacă el nu vrea atunci să facă așa, să meargă pe sârmă cum vreau eu ce fac? N-am ce să fac, nu? Că nu pot să-l... Nu pot să-i întorc...
Unii părinți cedează. Nu. Dacă el nu vrea, cedează în fața copilului, dar nu vrea să facă un anumit lucru.
Sunt și anumite lucruri, sunt și anumite situații în care sigur vom ceda ca să nu declanșăm un război așa care pe care. Situații de felul acesta ar trebui foarte, foarte hotărât evitate. Care pe care. Lucruri, războaie de felul acesta lasă amintiri foarte puternice și în sufletul copilului și în nostru ca adulți. Uite, eu sunt unul care spun în sufletul meu, a lăsat urme, sunt... Am răni sufletești. N-ar fi trebuit să fie acolo. Dacă aș fi fost mai inteligent, dacă aș fi fost mai disciplinat, dacă aș fi pregătit lucrurile dinainte, nu ne revine sarcina să anticipăm aceste lucruri. Să vedem care sunt motivele împotrivirii copilului. Să vedem, e ceva de făcut cu privire la acestea.
Pe fondul acesta, vreau să vă întreb, iată, dumneavoastră chiar spuneați că vreți să fiți deschis. Nu există tendința ca unul dintre parteneri, dezamăgit de propria atitudine în fața copilului, să-l învinuiască pe celălalt partener care nu și-ar fi făcut treaba la nivelul așteptărilor sau nevoilor copilului, și cu atât mai mult cu cât unul poate că dintre ei este mai ușor de ascultat de copii.
Asta e o sursă frecventă de neînțelegeri, de certuri și chiar de înstrăinare dintre părinții, dintre soții cu copii mici. Pentru că, într-adevăr, se ajunge adesea la situații stresante și nu e departe de adevăr și nu e greu de imaginat de către unul dintre parteneri dacă și celălalt ar fi venit și ar fi putut să vină acasă cu 10 sau 20 de minute mai devreme. Dacă ar fi avut în minte lucrul acesta, ar fi putut să vină. Dacă ar fi vrut cu adevărat, ar fi putut să se implice mai devreme. Acum stă cu cheile în mână, cu o privire de gheață, nu se mișcă de acolo și zice, dacă nu veniți în 2 minute, eu am plecat singur, treaba voastră, vă duceți cu ce vreți.
Sau îi reproșează soției, mamei copiilor, că nu i-a educat corespunzător,
da,
ca
sau
să...
Sau că și-a prea mult timp pentru să se aranjeze ea, da. Sau, și eu stau superior și ca un judecător de la Curtea Supremă și nu pot mâna pe nimic.
Dar poate mă depășește situația și nu știu, sunt cazuri în care...
Da, mă depășește astăzi, a trebuit să recunosc că am fost incompetent și mâine să iau din timp, diseară să discut cu soția, mâine să discut cu copilul.
Dar lucrurile trec de la sine, să nu ne impacientăm așa pentru o singură situație de genul acesta.
Nu trec de la sine. După aceea lucrurile se înlănțuie. Plecăm cu copilul. Trebuie să-l ducem undeva. Îl ducem la școală și pe urmă ne mirăm că copilului nu-i place să meargă la școală.
Îmi place contextul.
Ne ducem la doctor și copilul o să țipe și o să fie terorizat. Nu puteam să fim un pic mai inteligenți, să spunem, uite, doctorul face asta și asta. Pentru asta o să te doare puțin sau o să fie puțin așa, dar suntem lângă tine. Doctorul face mereu copiilor lucrurile acestea. Niciun copil nu a pățit ceva de la așa ceva. Nu? Știți ce se întâmplă până la urmă? Timpul pe care nu îl dăm copiilor la timp, ni-l iau cu vârf și îndesat mai târziu, dar fără rezultatele pozitive, bune, sănătoase, pe care, e adevărat?
Foarte adevărat, foarte adevărat.
Trebuie, îți iau mai mult timp, dar și cu supărare, și cu nervi, și cu amintiri sfâșietoare, și cu
regretele faptului că nu ai acordat timpul și comunicarea potrivită.
Într-o anumită măsură, e ca și cu grădină, cu lucrul câmpului. Da. Noi ne-am desprins foarte mult de lucrurile acestea. Acolo nu poți...
E un timp pentru toate.
Un timp, dacă știu eu, vrei ceapă la un anumit timp, trebuie să semeni din timp. Dacă vrei răsad de roșii, trebuie să știi când să-l pui, da? Degeaba te agiți după aceea, degeaba te încrunți, degeaba te uiți urât, degeaba bați din picior. Folosește la nimic. te-ai pregătit, ți-ai făcut planurile, ai acționat la timp, lucrurile vin la timp. N-ai făcut-o, tragi pănoasele, degeaba te superi, n-ai pe cine să te superi. Nu vreau să spun despre copii, că sunt ca niște răsaduri, ca niște plante sau ca niște pomi din grădină. Nu, asemenea.
Dar există un timp în educație, în formarea lor?
Sigur că da, sigur.
Care adică nu putem să
păcălim. Dacă n-am făcut ceva la timp, nu putem după aceea să pocnim din degete și să ne așteptăm că ceilalți o să ne salveze de eșecurile noastre. Înghițim, punem capul în pământ, spunem da, astăzi nu mai putem să ajungem, ne pregătim pentru mâine, hai să găsim altceva de făcut, hai să ieșim la o plimbare, hai să pregătim temele pentru mâine.
Chiar dacă frustrarea este maximă, dacă nervii...
Dar e o lecție pe care am învățat-o și de mâine începem din timp sau din seara asta. Numai așa s-o
foarte ducem, greu să recunoști că până la urmă da, din cauza ta s-a întâmplat
totul. Din furtună în furtună tot timpul, din stare de urgență în stare de urgență. Asta ruinează viața familiei.
Aș reaminti numărul de telefon 0314 378 379. Noi discutăm în continuare în platoul emisiunii Unul pentru Altul tema disciplina, însă dumneavoastră s-ar putea să regretați că nu ați folosit această oportunitate de a discuta cu noi pe această temă, de a interveni în direct. Haideți să avem o audiție, după care revenim în platoul emisiunii și continuăm dialogul cu pastorul Adrian Bocăneanu și desigur cu dumneavoastră prin intermediul numărului de telefon 0314 378 379.
Radio Vocea Speranței.
Pe aripi de dor, când un zboară neoprit spre tărâmul minunat de mult făgăduit, curcubeu de lumini pe cer.
Am revenit în platoul emisiunii Unul pentru Altul, unde discutăm despre disciplină. Avem deja un apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Vă mulțumesc, Sărut Mâna, și bună ziua invitatului dumneavoastră.
Mulțumesc.
Am și eu o întrebare. Sunt tătic al unui băiețel de un an.
Și mă trăiască.
Mulțumesc. Am observat că deja acum înțelege multe lucruri și, bineînțeles, nu dorește să facă anumite lucruri. Că,
da,
da. Na, totuși, în puterea lui, nu începeți. Dar lucruri, astea banale, gen nu te duci acolo, nu fă lucrul respectiv. Spre exemplu, îi spui, băi, nu mai trage sertarele, că te lovești, prinzi degetele. Bineînțeles că zâmbește, se depărtează un pic, te-ai întors cu spatele, tot pe sertar este.
Câteodată o face și uitându-te fix în ochii tăi și cu zâmbetul pe buze.
Și cu gura și până la urechi.
Vrea să vă arate că nu se lovește.
Da. Cam cum aș putea să aplic o disciplină unei copil atât de mic?
Da. Ați încercat totuși anumite lucruri? Ați descoperit niște procedee care totuși au ajutat? Sau sunteți complet descoperit?
Nu știu, m-am gândit, am luat unul ia, de exemplu, din parc, așa l-am mai atins peste mână. Nu știu, m-am gândit la o soluție de genul ăsta. Nu știu dacă e cea mai bună.
E bine că vă frământă întrebarea aceasta și să căutați să găsiți o soluție.
Da, da. Și se întâmplă frecvent? Să vă sfideze așa? Sau poate mama știe mai bine, probabil că dumneavoastră nu sunteți
mama știe mai bine, eu, de exemplu, acum sunt în trafic, dar ea se luptă zilnic cu lucrul ăsta.
Și mama folosește mai des nuielușa aceea din parc?
O folosește, mi-a spus. Acum, nu putem să definim des.
Da.
Și ce spune băiețelul dumneavoastră când vede nuielușa?
Culmea, zâmbește.
Cu asta v-a dezarmat, de tot. Că intenționat să fie o pedeapsă și pentru el este
o joacă.
O joacă, o mică aventură. Este un condiment așa care îi face viața mai interesantă.
Da, știe că e 100% atenția pe el.
Exact, așa este. E mai bine, chiar dacă e o atenție oarecum negativă, totuși e o atenție, decât să-l ignori, tot e mai bine.
Mama stă cu el acasă, în permanență?
Da.
Mă rog, deci este în concediu de creștere.
E în concediu,
da. A copilului.
Bine,
vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, vă mulțumim pentru
foarte practică, foarte
exprimarea acestei...
Adică cu toții știm că așa sunt copiii, da.
Vă mulțumim. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră, dacă ne ascultați la radio sau alături de Speranța TV pentru a primi o anumită direcție.
E vârsta la care copiii deja încep să testeze.
Explorează, testează, verifică.
Cât de serioase sunt interdicțiile părinților. De asta se uită, fac ce ai spus să nu faci, și se uită și te citesc. Da? Se uită în ochii tăi și te citesc. Și...
N-am întrebat cum reacționează tatăl în momentul în care copilul testează.
Păi, sunt câteva reacții. Câteodată începem și noi să râdem. Vă dați seama ce efect are acest lucru?
Acum i-am
spus să nu facă și el acum, el stabilește regulile, da? El dă tonul și el zâmbește și ne pufnește și pe noi râsul. Și s-a terminat. Vă dați seama ce efect are lucrul acesta? Cum tratează el de acum încolo interdicțiile noastre?
Clar.
Da, și se întâmplă. Sau atunci suntem cam supărați, dar odată el se joacă acolo în colțișorul lui sau în pătuțul lui și noi stăm de vorbă cu niște prieteni și spunem, uite ce face ăsta al meu. Și îi spun să nu tragă de sertar și el se uită și spunem rezent,
da,
nu?
Rezent, da.
Și uite, se uită la mine, uite ce tupeu pe el, stă cu ochii în ochii mei și cu mâna trage sertarul și să vadă ce îi fac. Îți dai seama ce individ e ăsta, ce tupeu poate să aibă.
Acum și cred că nu l-a ascultat pe tatăl povestindu-ne.
Și râdem despre asta. Vă dați seama ce efect are lucrul acesta? Noi nu ne gândim că el ascultă, Dar copilul este
că e interesant.
E cu urechile mai mari deschise.
Și înțelege la un an despre ce se vorbește.
Atunci când nu-i vorbim lui, când îi vorbim lui, dezvoltă un fel de audiție selectivă. Aude ce îi place, nu aude ce nu-i place. Dar când vorbim despre altcineva,
despre el,
așa este. Pentru că ăsta e adevărul despre el. Nu ce îi spunem lui. Adevărul despre el este ce spunem când vorbim cu altcineva.
Deja se sizează această diferență.
Cum să nu? Deci, cum reacționăm când face lucrul acesta? Asta e o extremă. Râdem. Alta extremă este violentă. Nu? Îl zmucim, îl tragem.
El să fim fermi.
El se ține de sertar, ne-l tragem ca de sertarul. E un război în toată regula. Îl zmucim. Uite ce ai făcut. Uite, toate lucrurile s-au împrăștiat. Acum să le pui
tu. Sau se lovește și îl certăm.
Da, și îl certăm. Sau plânsete, da. Scandal. E cealaltă extremă. Atunci când stabilim niște reguli și când îi spunem copilului să nu faci asta sau să faci asta, este nevoie de încă două lucruri. E nevoie să-i explicăm la nivelul lui de ce. Uneori poate, la o vârstă foarte mică, motivația, explicația poate să fie atât de simplă ca asta. Și noi facem așa.
Da?
Și noi facem așa. Nu poți să-i spui unui copil, nu poți să-i dai explicații și l-o mori cu explicații. Unii părinți sunt nemaipomeniți de inventiv ca să explice și să explice și să explice și să explice. Copilul te-a pierdut.
L-a băgat în ceață.
Da. Explicațiile trebuie să fie simple și pe măsura capacității. Și trebuie să fie adevărate.
Da.
Regulă. Trebuie să fie adevărate. Nu, să nu îl împrobodim pe copil cu fel de fel de chestii, să nu îi spunem că vine polițistul, să nu îi spunem că... Explicațiile trebuie să fie adevărate. Adevărate. Copilul mai devreme decât credem noi va începe să înțeleagă că de fapt sunt niște explicații doar așa că îl credem noi prost. Și că nu pricepe.
Prea mic.
Și prea mic, da. Și, pe urmă, ce va face cu celelalte explicații pe care îi le dăm, da? Trebuie să avem un telefon.
Avem un telefon și așteaptă continuă. De mai mult timp. Alo?
Trebuia să-mi spuneți.
N-am vrut să revenim. Da. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Sigur,
o să trebuiască să revenim totuși să finalizăm răspunsul pentru domnul care ne-a sunat anterior. Vă ascultăm.
Mulțumesc și eu. Îmi pare rău că am prins doar puțin din emisiune, deși îmi place foarte mult și probabil că nici nu voi asculta până la sfârșit.
Nu, nimic, nu.
Mi-am dat seama de subiect.
O să o găsiți în arhiva. Speranța TV și o să puteți să o ascultați pe toată, de la început până la sfârșit, într-o altă zi. Vă ascultăm.
Am zis să spun și eu câteva cuvinte pentru că sunt și copil și părinte și postura aceasta mi se pare extrem de potrivită ca să ajungi la niște concluzii din ambele părți.
Și cum ați fost în calitate de copil și cum sunteți în calitate de părinte?
Vreau să spun că părinții care sunt, să nu zic violenți, poate că e cam dur, care determină pe copil să facă ce vrea el, ce vrea părintele și lucrul acesta poate fără să-l înțeleagă, fără să-l vrea, fără să accepte, ci doar pentru că de frică,
da.
Că dacă nu-l va face, va fi bătut sau pedecit. Părintele acela, părinții aceia, în mod sigur, pierd dragostea curată și desăvârșită a copilului lor.
Poate
nu de tot, dar o mare parte sau vor avea parte de o dragoste știrbită și nu așa cum ar îndui Dumnezeu să fie.
De ce credeți?
Nu vor lucrul acesta, dar așa vor păți.
Chiar dacă părintele dorește binele copilului și ulterior copilul ar trebui să vadă că de fapt părintele l-a protejat de un anumit rău.
Poate
de ce atunci
vede,
să răspundă cu o dragoste mai mică?
Adică dacă ai un scop bun, nu trebuie să-l ajungi cu orice preț și prin orice metodă. Cel puțin așa cred eu și în timpul de astăzi e mai de mult a mers. Dar acum, nu știu, parcă nici cu animalele nu merge dacă te porți urât. Ce realizezi cu frumosul, nu realizezi cu violența și cu cearta și cu... cu toleranța și cu vorba bună realizez totul. Și copilul, până la urmă, el va alege cum să se poarte și cum să meargă în viață. Dar eu nu pot să uit o imagine extraordinară pe care cred că o voi reține. Am prins și eu așa de la televizor o idee, când spunea pastorul Butoi că fiul risipitor, mă rog, a făcut ce a făcut, dar singurul lucru care l-a ajutat și i-a dat putere să se întoarcă a fost fața blândă și iubitoare a tatălui, pe care a văzut-o ultima dată de când plecase de acasă, atunci când a plecat.
În ciuda alegerii greșite, da, interesant.
Și acea privire l-a urmărit tot timpul și l-a ajutat, i-a dat putere să se întoarcă acasă și să-și revină. Da. Atât am vrut să spun.
Mulțumim! Mulțumim! Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Rămâne deschis dialogul cu dumneavoastră încă pentru câteva minute. Vorbim despre disciplină la emisiunea Unul pentru Altul, în direct cu dumneavoastră. Putem la legătura prin intermediul numărului de telefon 0314-378-379. Poftiți.
Deci vorbeam despre un copil mic și interdicțiile pe care îi le punem. Interdicțiile sunt inevitabile. Eu nu cred că își imaginează cineva că eu sunt de părere că trebuie să-i lăsăm pe copii să facă tot ce le trece prin cap și să nu le zicem nu se poate, nu e voie. Sigur că nu.
Dar cum le zicem?
Trebuie să fie interdicții. Dar trebuie să alegem cu grijă interdicțiile, să le explicăm motivul și de asemenea, cel puțin de la un punct încolo, trebuie să îi anunțăm și care vor fi consecințele dacă nu ascultă. Dar asta înseamnă că noi trebuie să ne pregătim. Nu? Când îi spun copilului să faci sau să nu faci aceasta, mai ales dacă când e vorba de lucruri mai repetitive, care se întâmplă iar și iar, dar nu doar pentru moment, ci lucruri care se întâmplă într-o formă sau alta de mai multe ori. Asta înseamnă că trebuie să mă gândesc dinainte. Ce consecințe aș putea să institui pentru neascultare? Nu poți să improvizezi. Bătaia e o improvizație. E ceva bun la toate, e ceva ce recurgi, la care recurgi fără să te fi gândit, fără să fii planificat, pentru că de regulă nu cred că îi vei spune decât la nervi, decât la mânie, îi spui copilul, dacă nu faci asta, să știi că te bat. De regulă nu îi spui copilului, uite, până diseară trebuie să faci asta și trebuie să faci asta, sau... nu îi spui, și dacă nu faci, să știi că te bat. De obicei nu spui, e ceva ce la care recurgi în
ultima
criză,
instanță,
în ultima
da.
Instanță. Dar dacă te gândești înainte, trebuie să-i spun copilului și trebuie să institui niște consecințe. Și consecințele acestea trebuie să fie consecințe pentru nesupunere, pentru neascultare. Consecințele de obicei constau în retragerea unor privilegii. Nu trebuie să retragem unui copil drepturile lui și cerințele lui vitale. Nu poți să retragi unui copil mâncarea sau apa sau somnul sau mersul la școală sau acestea. Și Dumnezeu zice, face să răsară soarele
și peste
bun și
peste cei răi.
Și Dumnezeu a instituit consecințe, dar nu în ce privește nevoile vitale. O altă nevoie vitală este iubirea. Nu poți să spui unui copil, dacă nu faci asta, nu te mai iubesc. Nu mai ești copilul meu. Asta niciodată nu trebuie spus, nici nu trebuie să ne treacă prin minte.
Indiferent de vârsta pe care o are.
Indiferent de vârsta, asta e mai pe sus de... Iubirea noastră față de copii nu este un răspuns la cât de bun și cât de grozav și cât de ascultător și de supuși sunt ei. Când am adus pe lume copii, avem îndatorirea sacră. Poate că nu o să le putem face una sau altă, dar îndatorirea sacră de a iubi, tot timpul de a iubi, până la capăt, asta nu se discută. Asta e, da? Și trebuie să ne gândim din timp și trebuie să anunțăm consecințe negative de care să știm că ne putem ține, că pe care le putem impune și cu care să fim consecvenți. Trebuie să ne gândim la un timp. Dacă spunem la nervi, spunem nu te mai las la calculator, acum vorbesc de un copil mai mare, 2 săptămâni. E ușor să spui 2 săptămâni, dar tu vei fi în stare să reziști
presiunilor lui.
Da? Ce vei face când va veni și va spune am de tipărit ceva, am de imprimat ceva pentru școală, am de rezolvat o temă, am de căutat ceva. Nu. Dar ce fac? Mă duc. Și, deci trebuie să ne gândim bine. Copilul, în mod natural, va încerca să submineze consecințele pe care tu le-ai instituit. Și dacă nu te-ai gândit bine și copilul câștigă, fie că scurtează lungimea, fie că obține niște dispense, fie că...
Nu te va mai lua în serios data următoare.
În loc să se exerseze pe linia ascultării, se exersează pe linia subminării interdicțiilor.
Haideți să preluăm ultimul apel telefonic. Alo, bine ați venit!
Alo?
Vă mulțumim că ați așteptat puțin. Ascultăm!
Vreau să vă ascult de mult timp și vreau să completez, dacă se poate.
Cum spuneți?
Se pune întrebarea cât din copii și câtele suntem slugi.
Cât?
Câtele suntem slugi.
Și prima parte, cum ați spus, cât?
Cât îi iubim pe copii, cât îi iubim. Și câtele suntem.
Am înțeles. Acum, da. Cât îi iubim și câtele suntem slugi. Da. Spuneți.
Deci trebuie să facem diferența aceasta. Eu am 4 copii.
Da. Să vă trăiască.
Vă mulțumesc. Și ai dumneavoastră, dacă aveți. Sunt copii cu facultăți, oameni aproape la casa lor, unul dintre ei. Dar am observat că niciodată nu poți să pui aceeași practică de la unul la celălalt.
E adevărat. E adevărat. Da. Trebuie să ținem seama de particularitățile fiecărui copil. Așa
da, și noi suntem creștini și pot să trag o singură concluzie. Atât timp cât suntem temători de Dumnezeu, cât am fost temători de Dumnezeu și am fost o viață mult mai aproape de Dumnezeu, am făcut o concluzie. Copiii mei au venit pe lume copii foarte buni. În momentul când am slăbit în unele lucruri, am venit pe măsură. Și privesc așa în perspectivă și nu poți decât să te uiți la tine însuți și să-ți dai seama că greșeala este undeva la noi.
Să înțelegem ce că atunci când îl ai pe Dumnezeu aproape, înțelegi care este metoda de disciplinare, de educare.
Eu nu vorbesc de disciplinare. În perioada când s-a zlămisit un copil.
Ah, interesant. Vă referiți chiar la tendințele copilului, la modul în care se comportă copilul.
Cu ce te binecuvântează Dumnezeu.
Da, mulțumim. Aceasta este experiența dumneavoastră și noi nu putem să o contestăm. Să vă contrazicem.
Și să știți că am avut un copil care... îl puneam în pat, era mic de tot, aveam grijă de el și îi ziceam, cărticica asta este a ta și asta e a mea. Și era suficient. Îi spunea bunica, l-a așezat pe acolo pe o țoală în curte și zice, mă duc să mult vaca, tu stai aici. Acolo stătea.
Ulterior nu s-a întâmplat același lucru cu un alt copil care a sosit într-un moment
vorba,
în care vă îndepărtase
nici vorbă. De deci a venit unul care avea o plăcere să întragă de toate jnurile la veoze și am un cimitir de veoze. Abia așteptat să mă uit în altă parte.
Da, este probabil o observație care e necesară tuturor părinților și tinerilor.
Și altă chestie, că râde copilul când îi spui că îl bați. Păi omul ăla nu l-a bătut niciodată, cum trebuie să-și dea seama ce înseamnă valoarea și ce înseamnă o bătaie.
Cum să-l bați la un an?
E vorba de un an, da.
Nu, eu vorbesc la 2-3 ani când știe să râde, când știe și micuț, sau când este un an, 2-3, la 3 ani, 4.
Noi nu vorbim aici despre bătaie, tocmai am amintit, vom aminti ce vom menționa și ce spune Biblia și cum trebuie să înțelegem cuvintele acestea.
Eu vă spun experiența mea.
Sigur.
E foarte rar am bătut, dar când am bătut, au ținut mintea. Și nu mai râdea. Și iată s-a complicat problemele.
Vă mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră.
Să aveți bucurie mai departe cu copiii și la timpul cuvenit cu nepoții, poate că sunt copiii
mari. Și să uite când i-ați bătut, da? Sau poate au uitat.
Da. Să ne întoarcem la primul. Probabil că nu mai e prea mult timp.
Chiar nu mai este decât deci, mai aveți 7 minute.
Da, trebuie să stabilim clar și să le spunem clar copiilor care sunt consecințele ascultării și neascultării. Să ne gândim bine la ele și să ne ținem de ele, odată ce am spus, să nu ne modificăm. Pentru asta trebuie să facem însă alte câteva lucruri. Trebuie să simplificăm mediul de viață al copiilor. Dacă un copil, aproape la fiecare pas pe care îl face, pune mâna pe cineva, pune mâna pe ceva ce n-ar trebui să pună, găsește să tragă de ceva ce n-ar trebui să tragă.
Are multe veiuzi în jur, cum spunea domnul care ne-a sunat ultima dată.
Trebuie, când avem copii mici, trebuie să simplificăm mediul și să nu trăiască într-un loc care e ca un muzeu, unde n-ai voie să atingi nimic, n-ai voie să la tot pasul. Nu. Nu se poate trăi în felul acesta. Trebuie să reorganizăm.
Cumplit.
Da, trebuie să reorganizăm mediul copilului în așa fel încât să fie puține interdicții, cele mai multe lucruri să se rezolve prin făcând împreună cu copilul. Adică trebuie să...
Trebuie libertatea de a explora și de a cunoaște lumea.
Exact,
pentru că el asta
pentru
face.
Asta e momentul de aur. Setea asta, curiozitatea asta pe care o are acum, nu o va mai avea niciodată. Acum învață, acum aprinde, acum își dezvoltă simțurile, își dezvoltă legăturile. Sigur, nu putem să lăsăm pe copil să bage mâna în priză și să moară. Trebuie să fim...
Putem proteja prizele.
Trebuie să-l protejăm. Dar trebuie să simplificăm viața copilului. Trebuie să facem ascultarea mai ușoară, nu mai grea. Să nu punem la tot pasul în fața copilului ispite și să trebuiască să stăm toată ziua cu gura pe el. Natura este un loc unde copilul să petreacă cât mai mult timp. Și acolo mult mai multă libertate poate să aibă, mult mai multă bucurie simplă, naturală, potrivită cu vârsta lui. Să nu creadă cineva că eu sunt de părere că un copil trebuie să fie lăsat să facă tot ce îi trece prin cap. Sigur că nu, dar noi părinții trebuie să gândim din timp la lucrurile acestea. Trebuie să vorbim unul cu altul, mamă, tată, dacă sunt bunici, să ne gândim cum facem, cum organizăm. Nu pur și simplu aterizează, se parașutează un copil în casa noastră și ne vrem ca toate lucrurile să meargă ca până aici, să nu se modifice nimic, să nu se deranjeze nimic și copilul să crească așa printre. Cum o putea, cum o știi? Când copilul vine, viața se reorganizează. În pregătire pentru venirea copilului, viața se reorganizează. Deci să facem ascultarea ușoară, nu grea. Trebuie să ne pregătim din timp.
Să creăm un climat corespunzător.
Da, trebuie să ținem seama de nevoile copilului. Sigur că un copil obosit, un copil nemâncat, un copil foarte mic, un copil care n-a fost curățat, sigur că cu copilul ăla nu pot să te înțelegi. Un copil care are febră, un copil care are... îi apar dinții. Deci trebuie să fim foarte conștienți de situațiile fiziologice sau patologice care îl deranjează și care îl împiedică să fie copilul care să ne dea atenție, cooperant. Asta e cuvântul cheie. Noi trebuie să acționăm în așa fel încât să câștigăm cooperarea copilului. Și când copilul descoperă că bucuriile cele mai mari nu vin din provocarea, din contestarea, din a vedea până unde pot să merg fără să mă bată, ci cele mai mari plăceri ale lui vin din cooperarea cu părintele.
Și înțelege dragostea părintelui în contextul acela.
Din momentul acela... Sigur că nu se va întâmpla întotdeauna așa. Nu suntem îngeri, suntem ființe căzute, da? Dar atunci când atingem punctul acela de cooperare, chiar dacă nu e tot timpul așa, dar aceste momente dulci, fericite, interesante de cooperare vor crea niște amintiri pozitive, niște
și vor genera dorința
de a
repeta. Vreau să vă întreb, cum rămâne cu nuiaua din Biblie? Da? Spune, nu cruța, nu iaua, da?
Da.
Acesta este un sfat biblic.
În mod obișnuit s-a înțeles lucrul acesta ca referindu-se la pedeapsă fizică, eventual cu un corp contundent, da? Am să dau un exemplu. E un exemplu pe care l-am mai folosit. Noi trebuie să înțelegem mesajul. Nu să ne cantonăm la aplicația care reflectă timpurile și înțelegerea din timpul acela. Iată, e vorba de Moise, care este întâmpinat de prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: Moise, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt. Dumnezeu vorbește, nu omul, nu Solomon, David sau Pavel. Dumnezeu vorbește. Noi de ce nu facem așa când mergem în prezența lui Dumnezeu? Și chiar strâmbăm din nas pentru cei care o fac. Știți că sunt unii care o fac și nu ne place. Ne uităm așa cu superioritate. Ceea ce nu e cazul. Da.
De ce nu că facem doar odată așa? A spus lucrul acesta lui Moise acolo, dar după aceea...
Și în proverbe doar odată se spune, nu se spune de mai multe ori. Nu, e corect că nu ne scoatem. Pentru că noi înțelegem principiul respectului și înțelegem că în timpul acela respectul se manifesta așa. Deci Dumnezeu vorbește, pornește de la manifestările timpului și comunică un principiu. Și noi astăzi trebuie să păstrăm principiul respectului și trebuie să vedem cum se aplică astăzi principiul respectului. Autoritățile biblice ne vor mai spune că nu iau de acolo, se referă la ceva ca toiagul păstorului. Păstorul nu își bate oile cu toiagul, ci le ocrotește, le îndrumă, uneori le trage puțin înapoi dacă s-au îndepărtat, și, nu? Dar nu-și bate oile cu toiagul.
Ce mult regret că v-am adresat prea târziu această întrebare.
Dacă vrem să înțelegem, înțelegem. Dacă nu, oricât am vorbit, tot cum vrem noi facem.
Dragi telespectatori și ascultători, iată, ne-a ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru atenție, pentru intervențiile dumneavoastră. Vă așteptăm într-o nouă ocazie. La revedere!